Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.
Tere kuulma 5510. keskpäevasaadet on neljapäev 2. juuli, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissevaatust on meil hea meel rääkida muusikutega. Muusikast Kaisa Jõfik ja Mari Mägi on lubanud meile külla tulla. Siis vahetame teemat ja räägime Muhu suurest kiigepäevast, mis peetakse ära 4. juulil, kus saab avastada erinevate Muhu külade erinevaid kiikesid ja pidada maha ka üks kiikinguvõistus. Ja sellest räägivad meile lähemalt Eveli Jürisson ja Meelis Linde. Ja saate teises pooles on meil telefonil Karoliina Ruhnu 13. viiulifestivali peakorraldaja. Ja uurime, mis asjus siis Ruhnus viiulimäng nii populaarne on, et juba 13 aastat uhket festivali saab pidada. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Souffrante, l'âme douce, l'amour dorante, délice divin que j'écris dans le jardin de ta pensée, où dans les vents l'ont échassé, c'est
Kuulejad, mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudiokülalised Kaisa Jõfik, tere!
Tere!
Ja Maria Mägi, artisti nimega Mari Visnapumägi.
Tervist!
Kust see Visnapumägi tekis? Mägi on iseenesest väga ilus nimi.
On, aga olin varem Visnapu ja väga meeldis see nimi. Ja nüüd olen Mari Mägi, väga meeldib mulle ka see nimi, aga kuidagi Visnapumägi on siuke, tegelikult see on Kirsipumägi ja on siuke kena keeleline mäng sinna
see
juurde.
See lugu, mida me kuulsime, see on teie uuelt plaadilt. Mulle ka väga meeldis see lugu, mis te siin tegite, aga kuna meil klaverid põõsas juhtumisi ei ole, siis me pidime kasutama seda plaadilugu. Öelge, kuidas see tuua üldse tekkis? Kus te niimoodi kokku saite ja arvasite, et koos on hea muusikat teha?
See oli Mari idee esialgu, mille ta välja käis. Olime kuskil jällegi sellises mõnusas õdusas maakohas, oja kaldal, õhtu sellises vines. Ja Mari pakkus välja, et me võiks teha sellist repertuaari, sellist muusikat. Ja ühe laulu vist ütlesid nagu niimoodi seemneks ette, mida võiks vaadata. Ja mina mõtlesin, et väga tore mõte, muidugi teeme. Ja ka ma mõtlesin, et see sinna jääbki, et see on sükkane tore keskustelu kuskil ojakaldal, aga läks ikkagi asjaks, mis läks on väga tore. Ja siis hakkasimegi lugusid niimoodi otsima välja sellest vallast.
No muusikat võib teha ju väga, väga erinevat. Praegu on maailm lahti, võib vaadata ideid vasakult ja paremalt. See muusika, mida teie teete, no see ei ole nüüd selles mõttes väga traditsiooniline nii noorte inimeste puhul.
No kes teab, et selles suhtes, et mina olen oma hariduselt olen klassikaline pianist ja tegelikult see muusika on klassikaline muusika, on noori klassikalisi muusikuid ka, aga et ütleme, et see kuidas ta meie esituses kõlab niimoodi, ma arvan, et mitte keegi maailmas ei tee seda, et Kaisa vokaali käsitlus on absoluutselt teistmoodi kui klassikalistel ooperilauljatel ja kogu see repertuaar, mis on tegelikult kirja pandud 100 aastat tagasi, natuke isegi rohkem, kõlab tema esituses hoopis teistmoodi nagu jazzi hõnguliselt, kuigi me ei ole praktiliselt ühtegi nooti seal muutnud, et see on lihtsalt värskes kuues, madalamalt, sumedamalt ja pehmemalt võibolla kõlab, et keegi võibolla isegi aru, et see on klassikaline muusika.
No jah, saab ikka aru küll, ma arvan. Kas see muusika, mida te praegu teete ja see, kuidas te praegu teete, kas see on nüüd see punkt, kuhu te olete mingite otsingute läbi nagu jõudnud või see on ikkagi mingisugune vaheetapp mingisugusel pikemal teel mingi kõrgema suurema eesmärgi tulemuse poole?
Kuidagi, kas just saab öelda, et oleme jõudnud, me kuidagi sealt alustasimegi umbes sellest kohast ja minu arust otsinguid on seal igas suunas selles muusikas, selles repertuaaris, aga et kas nüüd veel seda helikeelt arendada on vaja, ma ei oska öelda. Praegu tundub hästi naturaalselt see minek, et ei ole nagu ma ei ole nagu pingutanud selle heli nagu keele nimel, et see kuidagi hästi loomulikult tuli.
Kui palju sellest repertuaar on, mis teie tuule sobib? Kas see on nüüd selline lõputu varasalv või olete nüüd parimad ära noppinud siia plaadi peale? Siin on meil kokku 16 lugu, eks?
No, need on tegelikult meie siuke repertuaar keskendub sellistele heliloojatele nagu Claude Debussy, Maurice Ravel, Francis Poulenc, Eric Satie,
Saint-Saëns,
kes no, on siis
kõik on prantslased, kõik on seal 20. sajandi alguses, 19. sajandi lõpus ja ma arvan, et see jääbki meie selleks varasalveks, sellepärast, et see helikeel istub lihtsalt meile, aga seal on siukest, see põhja veel ei paista sellel salvel.
Eesti heliloojad mossitavad nii elavad kui need teised seal üleval kuskil.
Me teeme koostööd ka kindlasti, aga hetkel on meil siiski fookus on prantsuse kultuuriruumil. Ja.
Kes teie selline keskmine kuulaja on või selline kuulaja, keda te oma esinemistele kontserteid ootate?
See on väga huvitav minu jaoks, et hästi erineva tausta ja sellise muusikalise maitsega inimestele see on istunud. Et ma ei tea, kas võibolla nüüd räägin siin mingit suvalisi komplimente edasi, aga noh, selles suhtes meile on antud tagasisidet niimoodi, et lihtsalt et ei ole seda lahterdust, et kes meie kuulaja on. Et isegi ühelt kontserdilt läks ära üks daam, kes ütles, et ta ei tahtnud tullagi, et talle Ravelli muusika ei meeldi, aga läks minema ja ütles, et appi kui jää, et ma tulin, et väga tore
oli. No te ilmselgelt poolerot vist ei esitanud, enamikul ja, inimestest see assotsieerub see ühe looga ainult. Aga kui kaks muusikut laval kokku saavad, siis peale selle repertuaari pead nagu neid midagi veel ühendab, et noh, seal peab olema mingis on ühine arusaamine mingitest maailma asjadest muusikast, noh, see öeldakse ikka see ühine veregrupp või mis iganes. Et kuidas teil see on, et vaidlete hirmsasti mingite lugude üle, kas võtta või jätta või noh, kas või selle plaadi lugude üle, et noh, leida sellest kogu sellest repertuaarist just need, mis siia sobivad ja mis järjekorras, et kuidas see loomeprotsess väljaneb, on see väga kirglik selline vaidluste...
Paraku ei ole väga kirgi.
Kõik aga igav.
Igav ka ei ole. Aga selles suhtes lugude järjekorra mainimine on hea, et see plaat, me salvestasime selle ju nädalavahetusega, 2-3 päevaga ja siis seda järjekorda, et mis järjekorras nad lood sinna plaadile siis panna, see võttis meil kõige rohkem aega. Et siis me ikka istusime tunde ja kuulasime neid võtteid, et mis kokku sobivad, et seda nagu ei arvandki, et see võtab kõige rohkem selle plaadi tegemisel aega.
No ja kuulajad muidugi ei näe, aga tegemist on ikkagi vinüülplaadiga, noh nii nagu iga endast lugupidav muusik tänasel päeval, kui sul ikka vinüülplaati ei ole, siis siit ei ole olemas muusika vaelmas tänasel päeval. Ja noh, ma vaatasin, need on kõik nummerdatud ka, nii et Raadio Kadi sai endale, ma ei tea, võtate pärast kaasa või?
Jätame teile. Jätame teile.
Me saime 143. plaadi 200. Ja. See 200, ma ei ole väga hästi kursis, praegu muusikatööstuses, kas 200 vinüülplaati, on see nüüd metsikult palju või on see pööraselt vähe?
Vist peame rääkima niimoodi Eesti kontekstis või?
Sest me no ma ei tea, see, seda võiks ju kuulata Eestist kaugemal ka, Prantsusmaal näiteks.
Mõned plaadid on maailmas juba kaugemal ka kui Eestis, aga...
Ütleks, et on siukene Eesti, Eesti mõttes võiks see olla selline, et ta jääb natukene selliseks gurmeeks, natukene nišiks. Me oleme olemas ka digiplatvormil Spotify's, et me ei ole ennast maailmale sulgenud, aga siiski, et pigem napilt kui liiga ohtralt, et kaua tehtud kaunikene ja hinnaline ja armas.
Nii et järgmist nii pea oodata ei ole?
On küll.
Juba on.
On, me hakkame salvestama nüüd augustis siin samas Saaremaal minu kodutalus.
No vaat, lõpuks jõudsime sellega, selleni ka, et mis asjus te Saaremaal olete. Mari, teil on, ütleme niimoodi, Saarema juured?
On Saarema juured.
Kust kohast välja lööb see, et te saarlane natuke olete? Mis hetkedel, et kas...
No minu kõik kooli
vähe. Kas sa on märganud seda ka mingil hetkel? No, on
no meil päevil siin ja... selle puhkuse jooksul on kõvasti saarekeelt saanud kuulda.
No, ei, mul saarekeelt siiski on siiski nagu naljaga pooleks võin vahepeal natukene teha showd inimestele, aga siiski selles talus, kus meie hakkame salvestama, me just teile rääkisime seal, et minu tütar on siis 6. põlve, et mina olen siis 5. põlve selle talu üks naisliini tugeva saare naise esindajaid ja kõik oma koolivaheajad olen ma alati olnud Saaremaal, Kuressaares ja Vilidu külas ja tunnen Saaremaad väga hästi ja tunnen, et puhkan siin väga hästi ja ka inspireerun siin väga hästi, nii et ma arvan, et see on üks oluline osa identiteedist.
Ja Kaisa, teil kui nüüd hakkate sugupuu juuri oksi pidi minema, et me leiame ikka kuskilt mingi vana tädi, vana onu ka kuskilt Saaremaa. No äärmisel juhul Hiiumaalt palun väga sobiks heegi.
Väga ootan sugulasi endale Saaremaalt, Hiiumaalt. Ei, mina ise ei tea, et oleks, aga pere nimes vist siin leidub küll jufikuid, ma olen kuulnud. Aga ei tunne, et oleks, ega tea, et oleks mõnda sugulast siin.
No ma enne natuke uurisin ka, ma ei mäleta, et ma oleks kusagil näinud teie tuua kontserti kuupäeva Saare, Hiiu või Muhumaal.
Meil viimati oli Saaremaal, oli detsembris kontsert ja nüüd meil on väikene selline kontsertide andmise paus mõned kuud ja siis tuleme hea meelega.
Kui kutsutakseks.
Absoluutselt.
Mm-hmm. Et ei ole väga tihe esinemist graafik?
Üldiselt ei ole olnud. Oleme võtnud sellise rahuliku suuna, et kuna see meil ükski asi peale nagu isikliku südame õnne ei sõltu selle projekti tegemisel, et me teeme kõike nagu hästi sellises mõnusas rütmis. Hästi ei taha midagi hullult punnitada, et kõik läheks nagu sellises ladusas loomulikus
voos. No mulle tundub, et see muusika ikkagi eeldib ka niimoodi õiget aega, õiget kohta, õiget meeleolu. Et noh, ta ei ole päris selline, noh ütleme, jaanitule repertuaar, eks?
Ega vist.
Jah, ta nõuab natuke niisugust teistsugust meeleolu, teistsugust atmosfääri.
Eriti kui hakata siis lahti võtma, et millest nad lood räägivad, siis võib-olla mõnel vajub tuju ära, aga tegelikult seal on sellist elujaatamist on minu arust väga palju olemas.
No ma nüüd prantsuse keele koha pealt väga ei rääkis. No juure toodi ka armastust räägivad, millest muustis need elamist?
Pooled vähemalt,
jah. Pooled räägivad armastusest ja teine pool räägib armastuse puudumisest.
Ei, siiski surmast. Ja meil on väga palju eksistentsiaalseid teemasid seal, aga et see on nagu prantslastele omane, see on kuidagi kostub välja natuke pehmemalt, natuke mahedamates toonides, natukene läbi sellise ilusa udu, nii et kui sa väga ei süvene, kui sa ei tunne järsku prantsuse keelt, siis see sisu sulle ei jõua niimoodi kohale, aga sulle jõuab kohale, et see on niisugune lumm, katkematu lumm, mis lihtsalt mähib sind endasse, võtab kaasa ja on kuidagi nagu sügavam. Ja lihtsalt võidki unustada ennast kuulates sinna lumma. See on selline tagasiside, mis me oleme ka kontsertitelt saanud ja et nii-öelda kõlavärvid ja selline oleng ja see, mis seal on sisu, me võime seda avada. Inimesed võivad seda avada, aga kui nad vaatavad meie tõlgitud laulutekste, see on veel seal jätkub peamurdmist ja filosoofilist läbimõtestamist no pikaks ajaks pärast kontserti, aga see ei ole esmane. Et esmane on lihtsalt suur ilu, suur erilisus sellest muusikast.
No mul eeltöö on natukene hõre selle koha pealt, et ma ei tea, kas te Prantsusmaal olete esinemas käinud?
Veel mitte, aga plaadid on juba viidud.
Huvitav, kuidas prantslased kuulaksid seda muusikat teie esituses. Kas nad saaksid aru, et need tegelikult on eestlased või et need ei ole sündinud prantslased selle kultuuri ja selle muusika keskelt, et nad on ikka pisut kaugemalt ja ajavad natukene oma asja ka?
Ma usun küll, sest minul on natukene selline, kuidas see imposter syndrome on eesti keeles, et natukene tunnen ennast sellise väikse pätina, et mina tegelikult prantsuskeelt üldse ei oskagi, aga siis katsun selles keeles laulda, et kogu aeg ma papistan, et kas nüüd laulan hoopis täiesti teise tähendusega mingi fraasi kogemata. Et selles suhtes ma arvan, et seal kahtlust ei saa tekkida. Mari puhul on võib-olla vähem märke, et kust riigist.
Ma arvan, et liiga kriitiline ei tasu olla, et selles suhtes, et kui on väikene eripära, siis see rikastab, aga ütleme, muusika poole pealt ei ole seal kindlasti midagi midagi liiga raju ega liiga üleastuvat, aga samas on see midagi, mis sulandub sinna kultuuri, nii et meil on plaanis kõik, see prantsuskeelne kultuuriruum on meil veel ette võtta.
Tuleb avastada. No ja ilmselt on laulmisega ka nii nagu tõlkimisega, et tõlkida ei saa sõnu tõlkima, peab mõtet ja laulma ilmselt ka ei pea mitte sõnu, vaid laulma peab mõtet või tunnet.
Just.
No ma saan aru, et klassikaraadius teil on ka käp sees, eks ole, nii et no, seal kõlab see muusik ilmselt sagedamine, nüüd hakkab võibolla Kadiraadius ka kõlama, me oleme auvidamiselt teisel kohal. Aga lõpuks öelge, mis see muusika teile endale annab? Noh, kui publik tuleb, tema teab, mis ta sealt ootab või mis ta sealt saab, aga mis tunne see on, millega te ise lavalt ära astute peale esinemist või mille võrra see on teid rikkamaks teinud, paremaks, targemaks, noh, mis iganes?
Sama, mis te enne välja tõite, siuke muusikaline ühes hingamine, siukene kontakt, mida on võimalik saavutada laval, seda naljalt, see on harv elus, et see on väga eriline, mis toimub muusikutega lava peal ja kui on siukene ühtne heli foon, mis seal ümber käib, mis on lihtsalt nii, kuidas ma ütlen, kõrvustõstev või kergitav, et siis see on lihtsalt väga ilus ja eriline tunne.
Ma ütleks, et meil on veel ekstra eriline ja ilus tunne ka meie proovides, kus ongi lõpuks see tunne, et nüüd said nagu sinna õigesse kohta omadega ja hing laulab, et sükkene nagu süda puhkab, hing laulab, et see on hästi, hästi rikastab ikkagi nagu enda sisemist maailma selle muusika sees olemine. Ja Mariga koos tema kaunis salongis musitseerimine.
Aitäh selle plaadi eest, aitäh, et saite mahti stuudiusse tulla, häid ideid selle uue plaadi jaoks, võibolla ikkagi me näeme teid siin Saaremaal millalgi ka esinemas ja ilusat suve jätku.
Aitäh,
ilusat suve.
Meie saate stuudiokülalised olid Kaisa Jõfik ja Mari Visnapu-Mägi, aitäh tulemast.
c'est l'extase langoureuse, c'est la fatigue amoureuse. C'est tout le frisson de bois parmi la trente de prise, c'est vers l'air mûr.
Ja me vahetame nüüd teemat, läheme jutu järjega Muhumaale, põhjust küll veel, sest 4. juulil peetakse ära Muhu suur kiigepäev. Ja sel puhul meil on nüüd telefonil Muhu valla turismispetsialist Eveli Jürisson, tere kena keskpäeva.
Tere.
No ole ja värskenda nüüd mu mälu. Mulle millegi pärast ei tule ette, et Muhus oleks kiigepäevi varem korraldatud, mitte vähemalt sellises mahus ja sellises vormis.
Jaa, tõesti, et see kiigepäev on meil nüüd esimene ja mõte hakkaski liikuma sellest, et tekis soov korraldada kiikingu võistlus meil siin Muhus. Ja kuna meil Muhus on ka ligi 10 küla kiike, siis kaasasime ka kohaliku kogukonna, et saaks Muhu saart selle päeva raames siis natuke teise nurga alt vaadata, võtta oma aeg ja käia kiikuda lisaks siis küla kiikedel.
No jah, see kõlab tehti, no meil tuli mõte. No mina mõtlesin kogu aeg, et ma küsin, et mis moodi need mõtted küll muhulustel tekivad, et teil on seal nii häid mõtteid, et kuidas see küll nii on, et kogu aeg teil tuleb mõni hea mõte. Mõned siin mõtlevad ka, aga no ei tule midagi.
Ja no ma arvan, et võibolla asi saab alguse sellest, et on ju teada, et Muhus aeg puhkab ja selleks, et head mõtted saaksid hakata arenema, on vaja natukene võtta aega. Ma arvan, et see ühest küljest siis see rahu, mis meil siin on, aga teisest küljest ka see, et sellised, noh, see saareline elu isenesest juba loob selliseid huvitavaid mõtteid, et ta ühest küljest nagu paneb piiranguid, aga teisest küljest siis sa peadki olema leidlikum. Aga et võibolla niimoodi need mõtted sünnivad või meil on sellist väga hea õhk ja... Ja ma arvan, et kogu see elukeskkond ja loob seda, et sünnivad head mõtted.
No
ja kindlasti kogukond on ka väga kokkuhoidev.
Eks see kiikumine on natukene selline ka nagu elu, et ikka vahel üles ja vahel alla ja väga paigale ei tohi jääda. No ma tean, et Hellamaal on nüüd päris uus külakiik, sai ilja aegu paika, aga need teised kiiged, kas need on nüüd sellised, noh, et seal on nagu kogu aeg olnud või on need nüüd selleks puhuks ka nagu korda tehtud tööle, töökorda sätitud või mis seis Muhus nende kiikedega üldse on?
Teised kiiged on, ei ole otseselt selleks puhuks korda sätitud, vaid on tegelikult juba mõnda aega olnud kasutuses, et noh, meil on seis on üldiselt selline, et kui mõni mõni kiik vajab uuendamist, siis see tehakse kas siis kogukonna või projektide jõul ära, et neid kiikesid ja ikkagi üldiselt peetakse ausees, et kui mõni ära laguneb, siis leitakse võimalus uuendada ja teha uus kiik.
Kas nad leiavad ka sihtotstarbelist kasutamist või on ta lihtsalt selline dekoratiivkujunduslik element, et noh kunagi oli ja kena asi paneme vahva vaadata?
Ikka leiavad kasutamist, et kui need külaplatside kiiged kas või jaani tuleda ajal ja no, muul ajal ka, et kui ikkagi isegi ju, kui näed kuskil sellist külakiike, siis tuleb ikkagi ära proovida.
No kui me nüüd vaatame sellele programmile otsa, siis 4. juulil hakkab päev peale keskpäeval Liival suure kiigepäeva avamise ja kiikingu võistlusega, millest me natukene hiljem räägime, aga siis läheb asi nii-öelda üle saare laiali.
Just, et siis saab täiesti omas tempos avastada külakiikesid, et kell üks on küll Hellama külakiige avamine, ja seal on ka pillimees, saab ühiselt laulda. Ja siis kell 7 on Tuppenurmes külakiige juures selline ühine mõnus suveõhtu. Aga teised kiiged on siis terve päeva ootamas kiikujaid.
No selle juures peab ikkagi küsima ka, et kas see kõik on nagu tasuta või küsitakse kuskil pileti raha või noh, ma lugesin siit ühe targa mõtte välja, et seal Tuppenurmes võiks nagu olla pisut ka rahvarõivast, kellel mida parasjagu on, kes paneb siiliku, kes paneb pätid, kes midagi muud vastavalt võimalustele, et see on nagu ainukene selline eeltingimus selle õhtu osas, aga muud kohad, muud kiiged?
Piletiraha kui sellist teadvist ei küsita, et kui on soovi näiteks jäätisevabriku kohvikust mõni mõnus jäätis endal soetada, siis noh, see muidugi on väikese tasu eest, aga kiikumise eest külakiikedel tasuma ei pea.
Nii, ja kus need kiiged teil siis seal on peale selle Hellama, millest me oleme siin rääkinud juba?
Jah, neljandal siis ootavad Tillunire külakiikujaid, et seal on ka selline mõnus puhkeala, et saab ujuda ja kiikuda. Siis on Raugi külas, Aspli külakiik. Seal on siis pererahvas Aivar ja Kaia ja saab proovida lõngast meisterdamist ja kadakast nikeldamist. Siis Kallaste sadama kiik, et see on selline mõnus idülliline mereäärne kiik, saab kiikuda. Lisaks kutsume siis üles külastama Muhu jäätisvabriku kohvikut ja ka Üügupanka. Ja Rannaküla külakiik ootab ka kiikuma. Ja siis on muidugi jah, see Tuppenurme külakiige juures selline kiigeõhtu lõpetab meie kiigepäeva.
Kas need on nüüd need kõik kiiged, mis Muhumaal on või lihtsalt seekord kiigepäeval osalevad need?
Need on jah, need kiiged, mis seekord kiigepäeval osalevad, et tegelikult on meil ka rohkem kiikesid, aga nemad on jah need, kes siis ennast üles andsid.
Kas sellest tuleb nüüd selline kena traditsioon, katsetad esimest kord ära, vaatab, mis moodi läheb, noh, miks peaks halvasti minema, kindlasti läheb hästi, aga et tuleb veel järgmine aasta, ülejärgmine, millal?
Ma arvan jah, et me teeme nii, et me vaatame, kuidas selle aasta sündmus läheb ja pole välistatud, et sellest kasvab selline traditsioon välja.
Väga vahva, aitäh selle info eest, jõudu eksu, loodetavasti tuleb üks äge päev, me kuuleme vahepeal natukene muusikat ja siis uurime, mis moodi see kiikingu võistlus siis seal kiigepäeva alguses välja võiks näha.
Lõõtspil tõmbab suure mõnuga viise väge vaid, tantsiks polka. Tantsiks mõnuga puudub partner vaid. Need, kes tundsid polkat päriselt vanaks jäänud, pea neil väriseb, jalg on tünts ja rinnus käriseb. Katki jääb see tants, vana mehru, vana vaar, olid kiige peal, kord kõige ehkem paar lõid tantsu mem, olnud temast keegi terasem, lõid tantsu vaar ja nii juhkelt laise polka kaar. Keeled kõlavad sekka löökitar, ehtsad polkad ei saa põlata, üksi näib see narr. Noortel nüüd on kondid, nigelad, moodsad, kingad, liiga libedad. Tunnen, et ma muutun tigedaks, katki jääb see tants. Vana memm, vana vaar, oli kiige peal, kot õige etempaar. Lõid tantsu memm, polnud temast keegi terasem. Lõid tantsu vaar ja nii juhkelt lai see polka kaar. Oleks nad veel noored, natuke nii kui üks kord paremalt. Siis nad tantsiks polkad, kahekesi polkad.
Ja me jätkame nüüd umbes samal teemal. Meil on nüüd telefonil Meelis Linde. Tere, kena keskpäeva.
No tere.
Te olete siis Muhu suure kiigepäeva kiikingu võistluse peakohtunik.
Just.
No kui on kiigepäe, siis peab ikka kiiking ka olema. Öelge palun, kui populaarne teie hinnangul praegu Saare, Muhu ja Hiiumaal see kiiking üldse on?
No eks me siin juuni alguses tegime ju ühe ürituse. Saarema gümnaasiumis, kus siis spordipäeval olime kolme kiigega väljas ja seal õnnestus kõik omad vabad augud ja kohad täis panna, et noh, selles kontekstis võiks öelda, et huvilisi ju on. Ja kuna praegu on ka pöidespordiseltsil üks kiik üleval, mida saab kasutada, siis ehk madal perioodi ei ole.
Kui palju siis sellele kiikingu võistlusele osavõtjaid kirja pannud on ennast?
No eelregistreerinud on meil täpselt nii palju, et oleme saanud nii meeste kui ka naiste vabaklassid avada. Et kahjuks küll noored, neiud ja veteranid nii suure osakaaluga ei ole, et nende klassid vaatud oleks, et aga vähemalt saavad kõik siis vabaklassides osaleda ja oma tulemused proovile panna.
No aga mis te imestate? See on nüüd teilt täiesti hirmu spordiala. Mul on eemalt vaadates juba hirm peal, rääkimata sellest, et ma peaks seal ise osalema.
No eks ta statistiliselt ole tükimaa tohutum kui kõik teised ekstreemspordialad, et ei juhtu seal hirmsalt midagi.
No võhikutele seletage palun ära, mis moodi siis selgitatakse välja võitja?
Kiikingu võistlustel käib võistlus aisapikkuste peale, ehk siis kiige laua ja võlli vahel olev vahema on reguleeritav. Ja mida suuremaks läheb amplituud, mida suuremaks lähevad aisa pikkused, seda raskem on siis üle võlli seda sooritust teha. Ja võistlus käibki selle peale, et kes siis suudab kõige pikemate aisadega ühe tiiru ümber võlli teha.
Et see ei ole see, et ma tiirutan seal 7 korda või 8 korda, tähtis on, kui pikk see ais on parasjagu.
Tähtis on ja aisade pikkus. Et on ka siukseid kitsamastest tingimustes võistlusi, näiteks talviste võistlusteks, kus on Pärnus spordihallis võimalik võistelda, et seal lagi tuleb ühel hetkel ette ja siis selgitatakse võitja välja siis just nimelt, kes suudab kõige pikemate aisadega teha kõige rohkem tiire ümber võlli. Aga muidu on aisapikkus.
No selle ala peakohtunikust on väga lihtne alles. Ma ei kujuta ette, et seal saaks kuidagi sohki teha.
Eks vaidlusi tuleb pigem harva. Aga kõik siuksed juhud on nagu tunnika juhendites asjades nagu ära kirjeldatud, et pigem siuksed pretensioonikaid hetki on olnud vähe.
Millised saavutused teil endal ette näidata on kiikingus?
No mina 7 meetri mees ei ole, aga mõned...
6,90?
85 vast, aga mõned diplomid ikka on siin viimaste aastate jooksul.
Kas see on ka selline spordiala, noh, ma vaatan siin, et võistlusklasse võiks olla tüdrukud, poisid, eakad, kes iganes. Et kas see on ka selline, mida põhimõtteliselt võib harrastada sõltumata vanusest, soost, millest iganes? Et see, ta on nagu selles mõttes, noh, nagu golf, kus ei ole nagu väga palju sellised piiranguid või male või noh, mis iganes?
Jaa, et võistlustega ongi see huvitav asi, et kui sa leiad omale mõttekaaslasi oma vanuses, oled siis normes või neiu või oled sa 50. aastates herra või proua, siis tegelikult otsi omale 2 mõttekaaslast ja eelregistreerudes olete juba oma ette võistlusklassis ja saate oma vahel siis mõõtu võtta.
ja võistlused lähevad lahti siis 4. juulil Muhus Liival, kohe seal see suur plats, mis seal vana apteegimaja ees tee ääres on, mis kellast peaks kohal olema, et kaas elada, no, osaleda saavad need, kes on ennast kirja pannud, aga vaatama tulla, mis ajaks?
Eks tegelikult osaleda saavad ka kohapeal registreerunud, kes tahavad tulla ja osa võtta, aga muidu me kella 12. Alustame võistlusega ja läheb siis kaua läheb.
Ja väike osavõtutasu on ka loomulikult?
Ja meil on suksed kohapeal küll on natukene kallim kui eelregistreerudes, aga eks igal asjal on mingisugused põhjused, miks seda tehakse ja üks asi on ka see, et kui inimesed on eelregistreerunud, siis teame arvestada diplomite ja medalite ja vanuseklassidega, et sellepärast on ka niimoodi, et eelregistreerumine on alati odavam, et siis me teame ise ettevalmistada, et kas meil on vaja ühte kiike, kahte kiike, kolme kiike või siis rohkem inimesi, rohkem teenindajaid, rohkem varustust.
Selge ja kõige raskem küsimus teeb kõige lõpuks. Mida siis kiikingu sportlasele soovid enne võistluse algust?
Ega ma sellist kuldset lauset ei oskagi praegu välja hõigata.
See tuleb veel välja mõelda. Aga noh, võibolla 4. juuli peale lõunaks, kui võistlused läbi on, äkki on kellelgi tulnud mõni hea mõte, mida järgmisel korral võistlustele minejatele soovida. Aitäh, soovin edu, äkki tuleb võistlejad juurde veel ja igal juhul ma usun, et tuleb üks vahva päev see 4. juuli nii nendele, kes nii sama kiikuma lähevad kui ka need, kes kiikingu võistlusel osalevad. Aitäh.
Näeme kiigel.
Peakohtunik Meelis Linde oli meil telefonil.
Kord külla tuli üks viiul mees, kel kohver käes ja lips oli ees. Kui õde teda nägi, oli omadega sees, tal meelis see viiul mees. Kui ema sai teada, mis tütrel lõuks, nõi potte ja panne kokku kogu jõust. Ent õde ei kuulanud, oli isekas tõus, tal meelis see viiul mees. Läks peole ja tantsis kuni algas uus päev, ema otus kodus suur malakas käes. Isaga muheles, et eks me näe, mis mees on see viiul mees. Nii õe sai endale viiuli mees, ema jäi nutmar silmad vees, tal häbinud terve suguosa ees, et peres on viiuli mees. Nüüd tahtsin, et ka minustaks viiuli mees, nõnda usinasti paksu metsa sees. Ma harjutasin salaja, et ema ei teaks, mis mõtte, ta pojal on peas. Mind kuulasid linnud ja loomad ja puud, kui poognad vedasid seal mitu kuud. Lõid tantsu, oravad ja jänesed ja muud, nõnda sai must viiuli mees. Ühe rõttu, kui ema oli kauemaks tööl ja küla väga valgamas pidu õõl, kus tükkuid kenamaid tantsu lööb, läks sinna siis viiuli mees. Nii minustki sai üks viiuli mees, ema jäi nutma silmad vees, tal hävinud terve suguosa ees, et teres on viiuli mees. Olin mänginud tunni või veidi enam, kui kohtasin meidu, kes kõigist oli kenam. Ja järsku ta sosistas seistes mu eest, mul meeldib see viiuli mees. Tema partneriks oli tema noorem vend, kes villiloo lõppedes esites end. Ja palus siis mind kui kogenud mees, teha temastki viiuli mees. Kuna nii kena neidu ei näe ega päev, siis lõi tema vennaga peandi käed. Ja lisasin veel, et küll sa näed, saab sinustki viiuli mees. Aga ema sai teada, mis tütrel lõuks lõi võtte ja panne kokku kui jõustend. Minagi olen ju ise kastust ja pealegi viiuli mees. Nüüd rennastki sai üks viiuli mees, ema jäi nutma silmad vees. Tal hävinud terve suguosa ees, et peres on viiuli mees. Jah, rennastki sai üks viiuli mees, ema jäi nutma silmad vees. Tal hävinud terve suguosa ees, et peres on viiuli mees.
No muust me just rääkisime, meil on toredaid saari veel, nagu näiteks Ruhnu ja Ruhnu saarele me ka jõudu järjega läheme. Põhjust selleks annab juba minu mäletamist mööda 13. Ruhnu viiulifestival, mis usinasti käib ja meil on sel puhul nüüd telefonile püütud selle festivali üks peakorraldajad Karoliina Kreintaal. Tere kena keskpäeva!
Tervitused Ruhnu säärelt kõigile kuulajatele!
President on ära läinud juba!
Eile saatsime te viiulite saatel tõepoolest koos Läti presidendiga ära ja nüüd ja eile õhtul võtsime vastu uue paaditäie inimesi, kelleks olidki siis meie kallid Ruhnu viiulilaagri muusikud ja külalised. Ja olemegi juba alustanud oma töötubadega, nii et viiulimuusika nüüd kannab kogu Ruhnu saart.
No kui nüüd parafraseerid ühte vana lastefilmi, et siis et kõik ausalt ära rääkida, peaksime alustama sellest, et keegi kunagi ütles kellelegi, aga teeme siin midagi taolist.
Just, sa juhtusingi olema mina. Nimelt ma kuskil 15 aastat tagasi sattusin õppima Rootsi Malmasse ja avastasin Malmö linnaraamatukogu riiulilt plaadi, mis sisaldas 1938. aasta arhiivisalvestisi, mis ongi tehtud siin Rootsi raadio poolt Ruhnu saarel. Ja need täiesti võlusid mind, need olid nii hea kvaliteediga, võrreldes siis kvaliteediga, mis samal ajal eestlastel oli. Nii et sealt hakkas see kogu lugu hargnema ja tõepoolest 2 aastat ma seda mõtet seedisin, tegin oma diplomitöö sellest Viljandi Kultuuriakadeemias. Ja siis juba unistasin suurelt, läksin pärimusmuusika keskuses Kairi Leivo uksetahe ja ütlesin, hakkame nüüd tegema viiulilaagrit Ruhnu saarel. Viime selle muusik sinna tagasi.
Nii, mis ta ütles, ja mäletate?
Ta arvas, et see on üsna pöörane mõte ja alguses ta pidi lihtsalt projekte kirjutama, aga kuna tema mõtles, et ma ei saa sellest ilma ajada, see tundub midagi fantastilist, siis ta austustas tulla kaasa kokkana ja nüüd meil ongi osadelt see laager arenevad, täitsa vahepeal kutsume seda ka gurmee laagris, kuna me ikka sööme ka siin väga-väga hästi. Nii et
viiulimuusika võib ka gurmee olla selles ülekantud
absoluutselt tähetuses. Ongi ja see aasta meil ka ühesõnaga kontseptsioon on järgmine, et me oleme alati kutsunud külalismuusikuid erinevatest riikidest, et me saaksime õppida ka Ruhnu muusika kõrval midagi muud ja võibolla eksootilist. Aga see aasta siis esimest korda, kus juures olemegi kutsunud Rootsi muusikud, Mats Eden, kes oli siis Malmes minu viiuliõpetajagi, ja Jonas Simonson. Ja nemad kokku moodustavad ansambli Gruppa, kes muu hulgas tuleb ja esineb see aasta ka Viljandi Folgil. Nii et nende nimede peale oli see aasta väga-väga pikk nimekiri meil uksed, aga nii et et see aasta tõesti saavadki kokku kõlema Ruhnu Rootsi ja Rootsi muusika.
Ja teile on oodata ka Rootsi suursaadikud täna.
Jaa, ta on juba, juba saabud.
President läks ja suursaadik tuleb, nii et kõrgeid külalisi jagub.
Absoluutselt, ja nemad on selle aastal ka meie toetajad ja ei tahtnud ka seda võimalust maha magada, et Ruhnu saart esmakordselt külastada, nii et me tõesti oleme väga-väga rõõmsad ja uhked, et oleme saanud seda kultuuri ja saart näidata nii Eesti presidentidele kui nüüd täna siis Rootsi suursaadikule. Ja kes siia kord juba astub, see oma südame külge Ruhnu saab. Nii et
no 13, no öeldakse, et on selline kummaline number. No mulle on jäänud küll nüüd mulje, et see 13. Festival on teile üks äärmiselt õnnelik number ja äärmiselt vahva festival.
Absoluutselt, et me ikka proovime ühtegi aastat mitte vahele jätta ja aina edasi unistada, et meie käest tihti peale küsitakse, et aga kas see muusika, kas teil juba need lood ei ole otsa saanud ja mis ka osaliste poolt, keda me kutsume veteran osalisteks, et kes tõesti absoluutselt igal suvel, see on üks nende tipsündmusi ja nad teevad alati nii, et nad saaksid see tulla, et ka nemad imestavad, et kuidas nii väiksel Ruhnu saarel ikkagi on võimalik uusi kohti ja uusi inimesi tutvustada, et see on seiklus, mis inimesi siia ja metsikus, mis inimesi siia toob. Ja koos me seda kõike avastame. Nii et
Kuidas teile tundub praegu tänases Eestis noore inimese jaoks, kas viiulimuusika on piisavalt atraktiivne, et kui te mõtlete nendele varasematele aastatele või no sellele 13 aastale tagasi, kas selles osas on midagi nagu muutunud positiivse suunas, kas seda huvi on tulnud rohkem ka tänu sellele Ruhnu festivalile näiteks või mis hinnangu te annaksite?
Mina ütleksin nii, et tõesti 13 aastat tagasi ma ei tea, et Ruhnu muusika oleks väga tuttav olnud pärimusmuusikutele, aga nüüd on tõesti läinud pall nii suurelt veerema, et ühtegi tõesti festivali või kontserti või jämmi ei toimu ilma Ruhnu muusikate ja näiteks ka eelmise aasta laulu, tantsu ja rahvamuusika peol kõlas Ruhnu muusika. Siis meie ansambli Runa, mille liige ma ka olen, ja minu seades ja viiuli siis liigi esituses. Nii et tõesti Ruhnu muusika on läinud väga, väga, väga levima, on väga armastatud ja no, selle üle on väga, väga hea meel.
No Ruhnu on see väga pop. No hiljaaegu ju me rääkisime siin ühest suurest uhkest näitusest Eesti Rahvamuuseumis, kus ka Ruhnu pulma etendati vist peale 40 aastat kestnud pausi või midagi taolist. Et te olete suutnud ikkagi selle Ruhnu heas mõttes teha palju suuremaks, kui ta geograafilises mõttes on.
Absoluutselt ja mis on eriti rõõmustav, et tõesti, et kuigi minul ja meie kaaskorraldajatel meil ei ole Ruhnu juuri, aga me oleme nii heas koostöös kohalike käsitöömeistritega, kohaliku muusiumi direktoriga, kirikute hoidjaga, nii et me kõik, just see Ruhnu pulma aitas meil kogu seda kultuuripärandit koos õppida, uurida ja siis ühiselt lavale tuua, et see on, ma ütleksin, nagu kõige suurem väärtus meie jaoks, et me ei tee seda asja siin oma ette, vaid just kõiki neid kultuuripärandi siis osi kokku viies, sest nad on ju tegelikult kõik oma vahel seotud.
No viiulilaagri lõpukontsert on alles 7. juulil, nii et põhimõtteliselt ei jõuaks veel Ruhnu tulla, kui veel mahub sinna.
Absoluutselt ilmad on suurepärased. Natuke küll vihma oleks Ruhnu vaja, et üsna kuiv on siin olnud.
Peab aga tulema oma vihmaga. Tõesti,
jah, et saatke meile natuke vihma, aga mitte külma. Et avaliku programmi on meil väga palju, kõigil on tasuta ja soovitamegi tegelikult tulla mis ei ole nüüd käinud Ruhnu saarel, siis parim võimalus on just tulla praegult, kui viiulilaager on saarel, sest et siis on saar pidu ehtes ja muusika kõlab, ütleme, ööpäevaringselt üle saare. Et on palju, palju avalike sündmusi ja õpitubasid, millest palume kõigil osa saada.
Nii ja lõpuks selge, kus suunas siis Ruhnu viiulilaager edasi liigub või areneb?
Oi, see on väga hea küsimus.
Ja väga, väga raske ka ma arvan, et kõik on ju nagu ühteist juba tehtud ka. On mille üle uhkust ja rõõmu tunda, mida edasi, kuhu edasi, kellega edasi?
Seda, et kelle me väliskülaiseks järgmine aasta kutsume, seda me veel ei oska öelda. Eks me kuuleme mis muusika või paras juba kellegile. No jah, mis huvi pakub, aga muidu millega me ka see aasta väga jõudselt edasi tegelema on tegelikult Ruhnu tantsude õppimine. Et Ruhnu näiteks polka või valsigi samm on ikkagi väikse kiiksuga on ta siin olnud ja võib pealt näha tunduda lihtne, aga tegelikult ei ole absoluutselt lihtne seda järgi teha. Nii et seda me kõiki hommikuid siin alustamegi tantsu õpidooga, õpime seda Ruhnu keerukat polkat ja ma arvan, et see on üks eesmärke küll, et ka kohalikud saaksid tegelikult tagasi sellise loomuliku tantsu oskuse ja mõnu sellest tantsust, et mis sa sellest tantsu muusikast ikka vaatad, et kõige kihtim on ikkagi ja ise selle keskel olla. Nii et meie plaanime seda muusikat edasi uurida, edasi mängida, levitada ja minna veelgi rohkem süvitsi nende teadmistega ja pillimängu oskusega. Et lisaks siis laagrile ja tegutseb ansambel Rune. Vaadake meid järgi, Rune Island on meie Instagrami konto näiteks ja sealt näeb ka tegelikult laagri muljeid, et hoiame kõiki kursis, kes on põnevil meie tegemistega. Nii et Ruhnu pärandiga tõepoolest nii ansamblina kui siis viiulilaagriga me aastaringselt toimetame.
Aitäh selle intervjuu eest, jõudu jaksu ja et teil selle korraldamise kõrval oleks aega ka endal seda kõike nautida, mis seal ilusel väiksel Ruhnu saarel toimub ja seda Suhete. Muusikat loomulikult ka. Aitäh!
Aitäh või tundvast ja tervitused kõigile ja ootame ja küll.
Telefonil oli Karoliina Krentaal ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homses saates me räägime kirjaniku ja publitsisti Ülo Tuulikuga kuumast ilmast, aga mitte ainult. Ja stuudios on ka Hanna Saar, sest taas on tulemas aastaküla konkurs, kuhu oodatakse loomulikult palju nominente. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Ja Läänemaal 98,6 MHz.